Scottish Qualifications Authority, National Qualifications 2011, Gaelic Learners Higher, Section A, Listening. You will have 50 minutes for the test. The passage is in two parts. You will hear the first part and answer the questions on that part before hearing the second part. Before the end of the test, you will hear the entire passage again. Turn over the question papers. You now have 1 minute to read the questions for part one before hearing the passage. You may make notes at any time throughout the test. Part 1.
Jé anémi. Ha ön rút áun a ha tór gúne a fein gomátarav. Is a sen a vi a tóg jé aní iad na rúgálkas iad in skor. Ha kéine vá agam nur a vá mishe ir a chóigiv bléome is mi a smúnechú jé vá mi a dola jánav in jé gó in skor ágar. Vae dyrwf. Charoffus agam yn bîn y gwbyr naim ailgydda no yn bîn naim hitio'r technolwys. Mwyrych holsych mi ysmwynychwch mar sio. Yw mi ysdiach gan olhau i'r cwrsau ailgyddoch agos cwdy mi criwch i'r cwrsau. Mae yw mi corym i'r tean no i'r tŵgylichyn y iawaf, bisgylyn ygys iolwys agym ygys corym i'r erigyd y chosnach. Ach, mae'r cos yn ôl rhwm, ffwyd i mi trenwch ys o'n y fi nam hitr. Ys eisio yn plan y bi agym. Ciast, fa plan y e agym, y fi'n am ailgydda, agos fa plan y bi agam, y fi'n am hitio'r technolwys. Ach yn wasyn, hosych mi ysmwynychwch y ddiast. Yn bywch e ffwrysta fein ysdiach do cholwysta ffwlfam, agos yn bywch wper agam ag criwch y chwsa. Cha fywch twyrstol agam fo wper lan hitio, Cwydioch, ie mynd paiwch ys o'n awdio ffwyddych, ys o'n biwch, agos ys o'n cysyn na colestio ffat bleoma.
End of part one. You have 5 minutes to study the questions. Part 1.
Jé a nímí. Ha ön rút áun a ha tór gúne a fein gomátarav. Is a sen a vi a tóg jé a ní iad na rúgákas iad in skor. Ha kúne vá agam nur a vá mishe ir a chóigiv blíome is mi a smúnechú jé vá mi a dola jánav in jé gó in skor ágar. Vá a tóruv. Chara fys agam yn bîn y gwbyr na'm ailgydda no yn bîn na'm hitio'r technolwys. Mw ierych hosych mi ysmwynychwch mar sio. Yw mi ysdiach gan olhau i'r cwysau ailgyddach agos cwdy mi criwch i'r cwysau. Mae yw mi corym i'r tean no i'r tygylichyn y iawaf Bi sgilyn agus iolus acym agus corym i'r erigyd y chosnach. Ach, mae'r cos yn op y rŵm, ffwyd i mi trenwch ys o'n y fi na'm hitir. Ys e sio yn planau bi acym. Ciast, fa planau e acym, y fi na mair jydda, agus fa planau bi acym. Y fi na'm hitio'r technolwys. Ach yn wasyn, hosych mi ysmwynychwch y ddysg. Yn byw e ffwrstau fein ysdiach do cholwysdau ffwlfam agos yn byw operacym ag criwch y chwysau. Cha fiwch twyrstol acym fo oper lan hitio. Cwtioch Ie mynd paiwch ys o'n artio ffwyddych, ys o'n biwch, agos ys o'n cysyn na colestio ffat bliwma.
End of part 1. Now write your answers to part 1 in English. You have 5 minutes to write your answers. You have 1 minute to read the questions for part two before hearing the passage. You may make notes at any time throughout the test. Part 2.
Ines, bí séibh ar san féin amach, dé rein mi ag dearadh an wá. Chai mi go scoil jawain ghuascha, agus rein mi cúsa an sin. An nuair sin, huair mi opair conda dhí buiam an zinilán scianach, a bhaar tucal hain ar san na hamasir aha akin ir a gheelfach. An jay cork bliona a gupar conda dhuasin gluas mi gu Zambia agus va mi a gupar da vuyam sur holach in shen fat bliona. Chost in upar room chumur is gunt o zain mi suas minjin gun betalum upar ein a kujachug gunya ila. Ir ská sin chai mi a rúpar ir prósiect áun in Jamaica fara vir iad a tukal hain a súr. An jay styrum vór a vil móran gachian vuchim blíon na gá. Hamise a stúdach a prósiect ar son dávliam agus hae a kostach dhúm fír vann. Ha namasir gleva kujach.
End of part 2. You have 5 minutes to study the questions. Part 2.
Anesh, bishav son fanya mach, je rang me ek jedig en wa. Chai mi guskol yawan gwascha, agus rang me kuse en shen. Anuashin, huir mi oper, konda di buyum ans nilan skianach, va tokal hen, son na hamasher aha akin irigelfach. En jij kook blijme, a gupper kalde duisen, gloes mi guzambia. Agus va mi a gupper, da vuyum sur holoch en shen fat blijme. Gost in upper room gomoor, is gunto zijn mi suus mingen, gumbetalum upper een a kujachu gunje ille. Er ska shen, ga mi a gupper, project aunen Jamaica fare vil iat etokal hen asur en jay sturm vor e vil moran rachien vochen blirne naga hamische e studuch e project e son davlium agus hae a kostuch zoom vier va ha namischer gleva kujach.
End of part 2. End of passage. Now write your answers to part 2 in English. You have 5 minutes to write your answers. Part 1.
J anemi. Ha unrut aum a ha tor gunya a fein gumatarov. Is a shen a vi a tor j aneiat nerakas iat in skor. Ha kaina vaakum nur va misha it a chork of bleoma. Is me a smunyahu j va me a dolla yanov in joy go in skor akar. Vae thurv. Charofus acum, in being a gubber nam ailjida, no in being nam hitcher technolish. Muyerich horsich mees munichuch marsho. Yuv mees jach ganolhei, kuse ailjidach, agus kudimi kriuch kuse. Mae yw mi corym tean no tugolichyn y ialaf, bisgylyn ygys iolus acym ygys corym erigyd y chosnach. Ach, mae'r cos yn op y rŵm, ffwyd i mi trenwch ys o'n y fi nam hitcher. Ys eisio yn plana bi acym. Ciast, fa plana e acym, y fi na mair jydda, agos fa plan y bi acym, y fi na mhitcher technolwys. Ach yn oesyn, hosych mi ysmwynychwch y ddysg. Yn byw e ffwrysta fein ysdiach do cholwysta ffwlwm, agos yn byw oper acym ag criwch y chwsa. Cha fiwch twyrstol acym fo oper lan hitcher, Cwtioch, ie mynd paiwch ys o'n artio ffwydych, ys o'n biwch, agos ys o'n cysyn na colestio ffat bleoma.
End of part 1. Part 2.
Ynes, bysioif ys o'n ffein ymach, dje rhaen mi ac dderwch yn wa. Chai mi gwisgol iawn gwasgo, agos ddain mi cwrsa yn sien. Yn nwysyn, hwyr mi oper condoddi bwym awn dynilan sgianach, y fa tocal hen y son na hamysir a ha acyn i'r ieldach. Yn joi coig bliwma y gwbyr condoddiwysyn glwys mi gwzambia. Agus fa mi y gwbr do fwym syr holoch yn sien ffat bleoma. Chost yn wbyr rhwm chwmwr ys gwndo ddain mi sŵas mynjyn gwmbytylwm wbyr ein y cwjachwch gwnia ila. I'r sga sien chai mi y gwbr i'r prosiect awn yn Jamaica ffar y fil iad y togal hen a sŵr. Yn joi styrym fwr y fyll môran gachian fwych yn blion yn y gael. Hamysia y stiwdwch y frosiect y son da flion agos hae y costwch ddwm ffyr fa. Ha namysia gleifa cwjach.
End of part 2. End of passage.